Reġa' wasal il-ħin għall-edizzjoni oħra tal-programm fuq Campus FM fejn mort skola jiena Sergio Grech insellem lis-semgħa tagħna nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Grazzi ħafna tal-ħafna feedback anke li qed ikonna rigward din is-sensiela ta' programmi kif tafu. Hija sensiela mill-iktar sempliċi però qegħdin inġeddu l-memorja ta' ħafna u ħafna minn dawk li jkunu magħna tal-mistiedna tagħna u nafu wkoll li ħafna din jirrakkuntaw li ġieli anki jikdbu l-anki dwar l-esperienzi personali tagħhom dwar meta forsi jissemmew xi għalliema partikolari jew xi skejjel partikolari. Ma jistax jonqos ukoll ħanejduha kif inhi li fi programm bħal dan anka induru lejn nies li qegħdin iħejju u jippreparaw l-għalliema ta' għada għaliex ovvjament l-għalliema wkoll matul il-proċess tagħhom ta' formazzjoni hemm ukoll it-taħriġ u t-taħriġ huwa importantissimu u llum ħsibt li nistieden miegħi lil Dr. Michel Attart Tonna. Michel hija wkoll il-deputat dekan fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, hija wkoll il-kap tad-Dipartiment Leadership for Learning and Innovation dejjem fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. U aħna se nitkellmu ftit dwar l-esperjenzi tagħha tal-iskola. Forsi niddikjara ftit Michel naħseb waxira over anki l-bajas tijaj jienu Michel konna anki 6th form flimkien. U xi kultant anki nistqarma s-semija tagħna meta jkolli bżonn xi data jew xi memorja ftit, nikkuntattja ftit il-Michel u normalment taqdini dejjem. Grazzi ħafna Michel jiena qatt magħna. L-ewwel mistoqsija nħobb
nsellimlek Sergio, nsellem lis-semija kollha.
Ekku. L-ewwel mistoqsija nħobb inħallija miftuħa forsi tina ftit il-background fejn mort skola inti mbagħad nibdew ħanajtek tarġa nimxu matul din l-intervista.
Jiena kont imur skola tal-Knisja, Sergio, bdejt skola ta' 4 snin, dak iż-żmien ma kienx hemm dik li ngħidu la kindergarten, għamilt sena pre-grade minn 4 snin sa 5 snin, u mbagħad tlajt l-iskaluni, skola primarja, skola sekondarja, kont imur ħattarxin, l-iskola jisima Immaculate Conception, għadha teżisti sal-lum, però format naqra differenti għax issa l-primarja jagħmluha l-gudja l-istudenti u mbagħad ħattarxin imorru għas-snin tas-sekondarja. Dak iż-żmien il-gudja kienet tintuża l-iktar għas-subien li mbagħad kienu jagħmlu l-eżami tal-common entrance u mbagħad il-bniet li kienet fadal kienu jinaqdu magħna s-sekondarja. Għamilta kollha ħattarxin, jiġifieri minn dok li 4 snin sa 16-il sena. Mikolli ngħid li kien kuntest naqra partikolari għax jiena twilit 1976, jiġifieri is-snin ta' 80-ijiet eshom fl-aqwa tagħhom u kien hemm ukoll dak il-famuż strajk tal-iskejjel tal-Knisja li jiena esperjenzajtu meta kont tiela r-raba' sena tal-primarja. Jiġifieri kienet esperjenza pjuttost partikolari għalija.
Sewa. Allura l-ewwel mistoqsija, Michel, il-memorji tagħha l-ewwel darba, ma nafx, l-iktar li tiftakar kemm tista' tmur lura f'dan il-kuntest fl-iskola. Kien hemm min irrakkuntanna li pereżempju l-ewwel darba tal-iskola u ma ridx joqgħod litteralment u spiċċa jagħti mal-bib u kellhom imorru għalih. Il-każ tiegħek.
Le, għandi memorji ċari ħafna anka ta' meta kont pre-grade, niftakar fil-bidu s-sena tagħna konna bdejna kollha f'daqqa, dak iż-żmien il-massimu li tista' tkun fil-klassi kien ta' 33, jekk min is-sejra żball 30 kien l-standard, imma mbagħad ishom kienu jippermettu dawk it-tlieta żejda kull sena. Allura ħna konna 66, konna ġo spazju kbir ħafna għax kienu qed jirranġaw kamra oħra u mbagħad inqsamna u niftakar kien hemm żewġ sorijiet magħna jieħdu ħsiebna u mbagħad inqsamna min mar ma soru min mar soru oħra. Għandi xi żewġ inċidenti li niftakar pjuttost ċari, niftakar pereżempju jiena kont immur bil-coach lura d-dar, ma tantx kien hemm distanza twila, kien il-fgura kont noqgħod, imma dak iż-żmien ukoll kien jeżisti trasport tal-iskola u konna morru bil-coach. U niftakar meta ġejna biex ninġabru għall-coach, kien hemm sister li qed torganizza il-Q, u hekk kienet qalt ilna minu tal-mami imur mal-bib prinċipali u minu tal-coach imur manna ħata wara kien hemm garax fuq wara u dawk li jużaw l-iskul transport kienu jmorru minna ħata wara. U jiena konti raġunajt għax kien hemm imma raġuni għal fejn raġunajt hekk għax kellna xi tfal magħna li kienu jgħixu f'istitut. U jiena kont qed ma jien tal-mami ma ngħix f'istitut u kont mort minna ħata quddiem. U kien inqal appendix ħieħa xi mbagħad kulħadd kien qed ifittixni, insomma u sabni nistenna man ħata quddiem. Ġifieri dak kien wieħed mill-bawxati fl-ewwel sena tiegħi f'dik l-iskola. U niftakar darba oħra kien ikollna nġibu konna ngħidulu overall magħna konna nġibuh kull nhar ta' tnejn u nieħduh lura l-ġimgħa biex imbagħad jinħassel id-dar. Da konna nilbsuh meta konna nagħmlu affarijiet li tista' tħammex l-uniformi bihom jew pereżempju għal waqt il-break jew nkunu qed impinġu jew hekk. U niftakar darba nsejtu, it-tnejn nsejt nġibu miegħi u kont kwetajt ħafna li ħanaqla xi kastik jew hekk. Kien hemm disċiplina kbira niftakar f'dik l-iskola allura meta kont ninsa xi ħaġa jew ma nagħmilx xi homework jew hekk kien kont nibża minn riperkussjonijiet.
Naħseb li dak iż-żmien kien għadhom x'naqbad ngħid, ħafna iktar sorijiet u żgur milli hemm illum għax illum naħseb.
Ma kellniex soru tal-limna kull sena, ġifieri diġà kienet daħlet id-drawwa li jkun hemm għall-liema li mhumiex sorijiet, però il-preżenza ta' sorijiet kienet tinħass ħafna mhux biss ġifieri fil-formazzjoni akademika. Imma anka pereżempju kien ikollna l-qudies iċ-ċepil, meta konna mbagħad nagħmlu qudies għall-iskola kollha konna mmorru l-Knisja tal-Erwieħ, allura konna nagħdum il-kunvent u konna naraw ħafna sorijiet oħrajn u nxommu r-riħa tal-ikel tal-kunvent. Kien ikun hemm sorijiet li jgħallmuna pereżempju fil-kwajer jew jagħmlulna attivitajiet reliġjużi għall-formazzjoni vokazzjonali tagħna. Kienet tinħass mhux ħażin il-preżenza tas-sorijiet u jkolli ngħid Sergio li dejjem rajt imħabba kbira minnhom, jiġifieri nisma' ċertu aneddoti u stejjer ta' nies li marru fl-iskola tal-Knisja li mhux dejjem kellhom esperjenza pożittiva u nempatizza magħhom, però minnaħa tiegħi dejjem kienet esperjenza ta' ħafna mħabba minn dawn is-sorijiet.
Nimmaġinak li kont studenta bil-għaqal jiena, inti ma nimmaġinakx li kont.
Insomma. Le. Meta kont żgħira kont imqarba, kont kemm jista' jkun inġipruhi sowa u fuq livell akademiku kont immur tajjeb, allura ma kienx hemm inkwiet fuq dak il-livell. Imma ifhimni u ta' tifla li kont ġili kont nivvinta xi ħaġa hekk.
Ma nafx hemm xi għalliema mill-primarja li bqajt tiftakarhom b'isimhom ħanajtek u li tħossom kienu importanti għalik?
Iva, waħda mill-iktar għalliema li influwenzawni fil-formazzjoni tiegħi. Kolli ngħid jiġifieri li waħda mill-iktar għalliema li ispiratni għax jiena bdejt il-karriera tiegħi bħala għalliema u issa xogħli huwa li nifforma għalliema prospettivi. U il-memorja ta' din l-għallima kienet importanti immens għall-karriera tiegħi. Hija Mary Asa, tiġi kombinazzjoni il-mara tal-awtur Charles Asa. Kienet tallimni fil-year 5 u anka xi ftit fil-year 4 jekk minn iż-żgħira żball għax kien hemm sena minnhom li kelli żewġ għallima, kien hemm jisu subject teaching. U kienet tip ta' għallima li apparti li il-materja prima kienet tafa sowa, ġifiri kienet persuna li biex tispjega, kienet tispjega tajjeb ħafna x'kienet tkun preparatissima meta tiġi għal-lezzjonijiet. Ħafna mill-lezzjonijiet tagħha kienu jkunu imprevedibbli, ġifiri nibdow minn punt A u ma tafx fejn ħadd tispiċċa dejjem bir-rakkonti, bl-istejjer, il-mistoqsijiet li konna nsaqsuha kienet toħodhom b'serjetà kbira u kellha tarif kbir allura kienet dejjem tirrispondina fid-dettall. U dejjem kien ikun xi ħaġa ta' gost, ta' divertiment li tmur għal-lezzjonijiet tagħha. Ġifieri dak iż-żmien meta nħares lura jkolli ngħid li bħala kodba, bħala rizorsi, bħala materjal, ma kienu stimulanti kif għandhom it-tfal tal-lum la konna nużaw teknoloġija. Il-kodba li konna nużaw antikissimi u kienu mamulin fuq sistema Ingliża, b'eżempju ta' djar Ingliżi, ta' lifestyle Ingliża, ġifieri ħadd ma seta' jikkonnektja magħhom. Kien diffiċli biex timmotiva ruħek minn dawk ir-riżorsi, però mbagħad kien jirnexxiela tagħmel il-lezzjonijiet super interessanti. U nibqa' ġifieri niftakar għandi ħafna memorji sbieħ ta' din l-għalliema llum sirt ħabiba tagħha għax bqajna in kuntatt. U dejjem għalija modell ta' kif għandha tkun għalliema fi klassi.
Ekk huwa sabiħ u li fl-aħħar mill-aħħar għaliex ix-xemx ma telgħex fi żmienna u vera, ġifieri li minn dejjem kien hemm anki dawn l-għalliema li kienu jagħmlu minn kollox biex jedukaw it-tfal u bħalma tinti minkejja lili r-riżorsi li kenna dak iż-żmien, it-tfal tal-lum qas jemnuna, ġifieri diġà l-lum ma jemnux il-mobile ma kienx minn dejjem, aħseb wara.
Assolutament, ġifieri dal-kodba hemm minnhom li għadhom għandi hardbound mingħajr stampi tipa vera żgħira. Per eżempju, niftakar in-New First Aid, u kważi kollu blamment konna nistudjaw ħafna New First Aid, ġifieri kien hemm ħafna materjal akademiku li ma jagħmel sens fuq livell pedagogiku u anka kien hemm ċertu diffikultajiet li llum ġew indirizzati per eżempju li tkun 33 fi klassi u trid tlaħħaq ma l-abiltajiet kollha differenti għax l-abiltajiet differenti minn dejjem kienu tfal minn dejjem kienu jitgħallmu b'modi differenti u minn dejjem kien hemm dik il-kuxjenza li inti trid tipprova tilħaq il kulħadd. Jiġifieri l-għalliema ta' dak iż-żmien kellhom ċertu sfidi li llum tista' anka pereżempju biex tippjana lezzjoni, llum għandek ħafna faċilitajiet tiftaħ l-internet u ssib ħafna idejja, ssib ħafna resources, ssib ħafna lesson plans li huma lesti mbagħad timmodifikhom inti għall-użu tiegħek, dak iż-żmien ma kien jeżisti xejn minn dan kollu. Allura speċi fuq dak il-livell nammira ħafna min kien jirnexxielu minkejja ġifieri daw id-diffikultajiet li qed insemmi min kien jirnexxielu jagħmel daw il-lezzjonijiet motivanti.
Il-passaġġ mbagħad għas-sekondarja l-esperjenzi tiegħek.
Ifimni l-fatt li aħna konna skola żgħira u dejjem trabbejna flimkien, ġifieri jiena il-ħbieb li kienu fis-sekondarja kont magħhom ħafna minnhom minn pre-grade, konna nafu l-xulxin għal 11-12 sena, tista' tgħid trabbejna flimkien u ħafna minna bqajna inkuntat u bqajna ħbieb li niltaqgħu regolarment minħabba dik l-esperjenza. Kien hemm ċertu affarijiet li meta nħares lura forsi għandi xi ftit rimors dwarhom, pereżempju l-fatt li konna skola żgħira ħafna b'żewġ klassijiet biss kull sena. Ma tantx kellna għażla ta' suġġetti, pereżempju min rid ikompli l-edukazzjoni tiegħu għas-sixth form, bil-fors kellna nagħżlu xjenza. U ħafna drabi kienet tagħżi lilna dik l-għażla kienet tagħmel ilna il-headmistress stess, jiġifieri fl-aħħar tal-form 2. Konna mmorru niġbru dak li ngħidu l-report book mal-ġenituri tagħna, ġifieri kif jibdew il-vakanzi tas-sajf u jkunu l-estim l-assess jar l-għalliema kienu jibatu għalina biex immorru niġbru l-report book u rridna mbagħad nagħmlu l-għażla tagħna għat tliet snin li jmiss il-form 3, form 4, form 5 u kull min rid ikompli jistudja rridna bil-fors nażlu xjenza ġifieri biology u chemistry għax magħhom kien hemm il-physics. U jiena l-ħaq dak iż-żmien meta l-physics kien suġġett obbligatorju, llum jista' jkollok any science subject, ma dak iż-żmien il-physics bil-fors irid ikollok. Allura speċi kelli nagħmel dik l-għażla ma tantx kienet toġobni, all right, complete, studijajtom u għamilt fuq livell ordinarju, l-eżamijiet tagħhom, imma kieku kelli inħares lura ġifieri anka ċertu suġġetti ma stajniex inkompluhom bħal history, bħal geography, bħal social studies, minħabba l-limitazzjonijiet tat-timetable għax konna skola żgħira ħafna. Però mbagħad kellna ċertu għalliema li l-istess minkejja l-metodi tradizzjonali tagħhom ta' kif kienu jgħallmu Daw ħafna minnhom ġew iffurmati mill-famuż college, illum ma tbaqa' ma fis-sistema li jitrenjaw fil-kulleġġ, imma dak iż-żmien kienet hemm ħafna. U minkejja ġifieri il-mod kif kienu tħarġu, l-istess ġifieri kienu jalmuna b'mod li ikolli ngħid sirna nies, jiġifieri kemm fuq livell akademiku u ħafna minna baqgħu jistudjaw u sabu suċċess fil-karriri tagħhom. U anka in terms ta' valuri, ta' prinċipji, kellna formazzjoni soda ħafna. Illum li naf kif kemm inbidlet l-edukazzjoni u għaw iktar kuxjenza ta' kif għandna nagħlmu l-itfal, dawk il-metodi forsi jinħassu primittivi. Imma għal dak iż-żmien kienu aċċettabbli u naħseb qenuni ħafna lili fil-mod kif gbirt u trabbejt. Li kieku kelli forsi nikkritika xi ħaġa u ħassejta li affettwatni ħafna, il-fatt li konna skola żgħira u konna dejjem sheltered u protected u ma kienx hemm li marġiel jalmuna, nisa biss fl-iskola u l-irġiel, ġifieri anka pereżempju drivers tal-iskola, ma kienux jitħallew jidħlu fl-iskola. Kien hemm isu dik il-gender divide. Meta mort is-sixth form għamilt l-ewwel 3 xhur imħarbta. Kemm minħabba l-kobor, jiena kont imur Gian Franġiska Bela l-imsida u kien għalija kulleġġ enormi għax fejn kont imur skola kienet isa dar, mhux isa, kienet dar li saret skola. U anka l-fatt li qed tara subien u bniet jitalmu f'daqqa, kelli ħafna liema irġiel. U sakemm aġġustajt ruħi mentalment jisni ħarbtitni ftit l-ewwel 3 xhur kelli jisni nużhom biex nissettilja.
Ovvjament ma nafx hemm xi għalliema mis-sekondarja Michel li taħseb kienu influenti anke fid-deċiżjoni tiegħek li tagħżel il-karriera ta' għalliema.
Viva. Kienet tal-limna għalliema tal-Ingliż jisimha Mrs. Kassar. Fil-verità kienet Ingliża, miż-żewġa Malti għalhekk kellha dak il-kunjom, u kienet tgħallem partikolarment il-letteratura u Shakespeare b'mod passjonali ħafna li jiena l-Ingliż minn dejjem kont inħobbox, kont naqra ħafna minn tkun inti l-kotba kont nħobbhom ħafna, kont nixrobhom. Però mbagħad bis-saħħa ta' din l-għalliema sirt inħobb ħafna l-letteratura Ingliża. U għajt nistudja l-Ingliżi, ġifieri għamilt l-A-level tiegħu fis-sixth form u l-ewwel degree tiegħi l-università kienet B.Ed. English, ġifieri kont tħarriġt biex insira l-liema tal-Ingliżi. U naħseb it-tort kien ta' Mrs. Kassar li daħlet fija il-passjoni lejn Shakespeare, lejn il-poezija, lejn letteratura Ingliża u lejn il-lingwa Ingliża. Ġifieri kienet tal-mod fenomenali li kważi jiddispjaċik li daqqet il-qampina u spiċċat il-lezzjoni.
Hemm xi bawxata minn dawn iż-żminijiet?
U ifhimni, ċertu affarijiet mus-se nsemmihom għax jekk ikunu qed jisimgħu l-għalliema tiegħi ibidlu l-perception li għandhom tiegħi. Forsi waħda mill-affarijiet li nista' nsemmi li niftakar llum forsi tinħass tramba. Konna s-sekondarja, pereżempju konna form 3 u form 4, u waħda mill-ħbib tiegħi li kienet fil-primarja tkun kienet tattendi l-iskola tal-Gudja li semmejt qabel għax kien hemm xi tfal li kienu jattendu f'din l-iskola. Kienet qaltilna konna spiċċajna kmini mill-iskola u kienet qaltilna jammorru l-Gudja biex naraw lit-teachers tiegħi tal-primarja. U aħna konna rkibna tal-linja, morna hemm, għandna nkellmu lill-għalliema u dritt tad-dar. Ġifieri morna mal-ewwel ma qadniex niġru barra, morna ngħidulhom hello u morna d-dar. Però l-għada konna ġifieri kienet għajtitilna l-headmistress fuq il-PA system. U batet għalina l-uffiċju u konna lajna ċamata mill-kbar għax konna bl-uniformi barra l-ħin tal-iskola u speċi ma morniġ dritt id-dar, morna posti ieħor bl-uniformi. U dikka kienet għalija xi ħaġa li m'għandix issir. Kienet qaltilna intom meta tkunu libsin l-uniformi qed iġġorru magħkom l-isem tal-iskola u r-reputazzjoni tal-iskola. Ovvjament saret taf għax il-headmistress insellmilha minn għawa daħajja, Sister Antonietta kienet xark minn dejjem, allura dawn mal-ewwel qalula li aħna konna morna l-iskola l-oħra. U konna għalajna ċamata kbira għax speċi jisna ksirna regola tal-iskola li mhux suppost bl-uniformi toqgħod tiġri barra wara l-ħin tal-iskola.
Ovvjament dak kien żmienu vera meta l-uniformi kienet ħafna iktar sagra miż-żminijiet tal-lum.
Iva, u lat ġejna fid-diskors tal-uniformi, ekku, kien hemm isu ritwal, ġifieri li kienu joħduha bis-serjetà ħafna, anka il-kulur tal-peduni li rridu nilbsu, il-kulur tal-hair clips f'xarna, il-kulur tat-toppu, kellna very strict instructions, suppost nilbsu mhux suppost nilbsu. Per eżempju, l-uniformi tas-sajf irridu nilbsu libsa ta' taħt minn taħt illum l-qasadhom jeżistu. U vera kienet iddejjaq għaliex kienet ix-showwikna ħafna ma kien ikollna nilbsuha ta' bil-fors biex inżommu ċertu dekor. Fix-xitwa bil-blazer kuljum u bil-beritta dejjem full attire, full uniform li in a way kienet distingwina ovvjament għax minn ħajar akbar rajt ara dawn huma tfal tal-Immaculate Conception. Però ma kienx komda u nifhem illum li rilaxxaw naqra mill-mod kif għandha tintlibes l-uniformi. Issa li kbirt nifhem għalfejn kien hemm speċi dan il-livell ta' rigorożità, ġifieri inti as such meta xi ħadd iġielek tilbes l-uniformi b'ċertu mod u jekk ma tmurx biż-żarbun eżatt il-kulur li jgħidulek taqla' kastik. As such mhux fil-mod tal-ilbis ħajjiffurmak imma daħlu fina sens ta' dixxiplina kbira anka li rridu nkunu puntwali, anka fuq il-handwriting tagħna x'għandna nġibu fil-basket magħna, sens ta' dixxiplina kbira li xi kultant kont inħossu xi ftit estrem ikolli ngħid. Però li u anka x'imbagħad kienu din is-sensa dixxiplina kienet tirrifletti anka l-mod kif trabbejt mid-dar għax missieri kien dixxiplinat ħafna. Għenni ħafna biex meta kelli bżonn fuq in-nifsi ċertu dixxiplina biex pereżempju nkompli nistudja u mpoġġi moħħi hekk u isu dak il-valur kien tiġa qiegħed ġo fija, ġifieri sibta helpful ħafna.
Però qed niftakar ukoll jiena sixth form fost l-oħrajn inti kont għażilt anki is-soċjoloġija li xattin ovvjament sir tal-lima tal-Ingliż fost l-oħrajn, imma niftakar ukoll dak l-interess u niftakar anki l-klassi tagħna li kienet klassi fejn kienu kien hemm ħafna dibattiti għaddejjin.
Preċiżament u soċjoloġija mindu skoprejta kelli mħabba kbira leha u qatt ma fil-verità abbandunajt għax waqt il-bied kien ikollna nażlu secondary subject fl-aħħar sentej u kont iffukajt fuq is-soċjoloġija u speċjalizzajt komplejt nispeċjalizza l-istudji tiegħi fuq livell soċjoloġiku, ġifieri nallem soċjoloġija lill-għalliema u lill-għalliema prospettivi. Ovvjament għandi l-erja tiegħi għax jiena l-erja tiegħi hija kif jiġu formati l-għalliema u l-karriera tal-għalliema anka waqt il-karriera tagħhom it-taħriġ tagħhom. Imma dejjem bqajt interessata fuq livell soċjoloġiku x'jagħmilna bħala soċjetà kif nirrelataw ma' xulxin bħala soċjetà. U iva fis-sixth form eħe konna klassi partikolari ħafna li kien hemm ħafna studenti mill-klassi li konna nkollu dejjem niddibattitu u norganizzaw u very vocal. Li wkoll avolja ġifieri il-formazzjoni naħseb l-ikbar formazzjoni ħadtha mill-primarja u s-sekondarja ma dawk is-sentej tas-sixth form tallimt ħafna minnhom ukoll.
U naħseb kien żmien sabiħ ukoll għaliex bħal meta tajt inti U forsi kien hemm iktar ma nafx naqbad ngħid, forsi mill-lum fuq xiex nitkellmu wkoll, imma madni niftakar pereżempju darba konna minna xi protesta l-imsida lix minn għalija kienu olew l-eżamijiet hekk Messer Żball, forsi llum iż-żgħażagħ tal-lum forsi mingħajr ma nkun kritiku. Iż-żejjed forsi ma nafx.
Iva, kien hemm numru ta' protesti, l-ewwel protesta li konna minna meta konna blokkjajna l-lights tal-imsida kienet minħabba li kien hemm numru ikbar ta' studenti milli kien jesal bini u tipo ridna l-protesta u għalfat li ma kienx hemm pjanar tajjeb u maniġjar tajjeb ta' sistema u mbagħad kienu rranġaw il-basement u fetħu klassijiet hemmhekk. Mbagħad iva konna protestajna minħabba l-eżamijiet, minħabba l-istipendju, kien hemm numru ta' kawżi li speċi konna niġġieldu għalihom. Żmien sabiħ ħafna għal fatt ukoll li laqek ma' ċertu nies li mbagħad fl-università peress li tispeċjalizza jista' jkun li dawn in-nies ma tibqax tarhom jew ma tibqax inkuntat magħhom il-ħin kollu, imma f'dawk is-sentejn jisek ikollok firxa ta' nies li qed tagħmilha magħhom, qed qatta' l-ħin magħhom. Mbagħad tiltaqa' magħhom iktar tard matul ħajtek u qisek terġa' ġedded dawk il-memorji u b'xi mod ikunu influwenzawk ukoll, jiġifieri kemm l-għalliema ta' sixth form u kemm l-istudenti li kont fil-klassi tagħhom, ġifieri għandi memorji sbieħ ħafna ta' dawk is-sentej ta' sixth form, niftakar konna nitilgħu kmieni għal ta' posta, anke jekk ma kienx ikollna dejjem il-lectures jibdew fit-8, ma dejjem konna nitilgħu kmieni. Biex noqogħdu hemm fuq iċ-ċint imparlaw
il-famuż taraġġ
u niltaqgħu man-nies tipo.
Ekku. Mhix ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin għaddilna. Però nixtieq forsi anki kelma żgħira fil-qasir huwa suġġest vast fil-verità. Ma kif qed tarahom illum l-għalliema? Dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jippreparaw ruhom għal din il-professjoni tant għażiża nsejħ lajn fl-aħħar mill-aħħar, ħankun inġust fil-qasir ħafna.
Ok, le, xi ħaġa li nista' ngħid li min jidħol għal din il-professjoni nammirah għax hija professjoni li mhijiex apprezzata, mhijiex imħallsa tajba u għandha ħafna sfidi, jiġifieri kull min jidħol għaliha nammirah u ikolli ngħid li ħafna minnhom jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Forsi fuq level generational mhux biss min jidħol bħala llim, jiġifieri nitkellmu hekk fuq l-istudenti in general across faculties. It-tfal tal-lum forsi m'għandhomx l-istess resilienza li kellna ħna qabel. Allura bħala edukatriċi jien xi kultant ikolli nagħmel iktar xogħol magħhom biex inżommhom motivati u ma jaqtawx qalbhom u jbidlu l-professjoni tagħhom. Però qed ngħidlek dawn it-tfal li telgħin għandhom ħafna kreattività, ħafna enerġija u jalla jibqgħu deħlin nies li jridu jsiru għalliem għax għandna bżonnhom ħafna fis-soċjetà.
U b'dak il-ħsieb ta' Dr. Michelle Attard-Tonna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Grazzi ħafna lir-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiegħem. Jiena Sergio Grech, insemmilkom.